Este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, la microfon Alexandru Eftode din Sumar. Astăzi este cer variabil fără precipitații și maxime termice între 0 și 5 grade. De vorbă cu expertul economic Andrean Lupușor despre contractarea severă a economiei din cauza crizei de coronavirus. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Alexandru Călinescu de la Iași. Revenim la acest sumar după buletinul de știri.
Deputații Platformei Acțiune și Solidaritate au depus miercuri moțiune de cenzură împotriva Guvernului Republicii Moldova condus de Ion Chicu, moțiune semnată și de deputații din Platforma Demnitate și Adevăr și din Partidul Democrat, în timp ce în fața Parlamentului a avut să se loc protestul masiv al agricultorilor, la care s-a cerut demisia Guvernului și dizolvarea Parlamentului. Cabinetul Chicu este acuzat că a eșuat lamentabil în gestionarea pandemiei și a crizei economice. Potrivit semnatarilor, citez, orice zi în plus în care acest guvern este în funcție înseamnă mai puține șanse pentru rezolvarea crizei sanitare. Moțiunea a fost semnată de 34 de deputați și urmează să fie examinată săptămâna viitoare. Sesiunea Parlamentului s-a încheiat miercuri noapte după miezul nopții cu o ședință neobișnuit de lungă, la care bugetul pe anul viitor și politica financiar-bugetare au fost adoptate în dezbaterile și votul care a avut loc după orele 22. Odată cu adoptarea noului buget, președinta Parlamentului Zinaida Greceanu a declarat încheierea sesiunii de toamnă-iarnă cu precizarea, cum spuneam, că săptămâna viitoare o să aibă loc o sesiune specială pentru examinarea moțiunii de cenzură. Miercuri, pe fundalul protestelor agricultorilor, care dimineața au degenerat protestele și în acte de violență, Parlamentul a examinat și a votat asupra unui pachet impresionant de mare de legi complicate, ca cele financiare sau controversate. A fost adoptată legea care redă limbii rusii statutul de limbă de comunicare interetnică în relația cetățenilor cu structurile de stat centrale și locale. Tot miercuri s-a votat revenirea la vârsta mai timpurie de pensionare, 57 de ani pentru femei și 62 de ani pentru bărbați. Legile au fost votate de noua majoritate informală din Parlament, formată din Partidul Socialiștilor și grupul Pro-Moldova, creat în jurul Partidului Șor. PAS, Platforma DEA și Partidul Democrat au plecat din sala de ședință în semn de protest. Tot miercuri, majoritatea parlamentară a abrogat și legea din 2016 prin care pierderile suferite în devalizarea băncilor, în așa numitul furt al miliardului din 2014, erau transformate în datorie publică, respectiv erau acoperite de toți contribuabilii.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe net la adresa moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat spune că astăzi va fi cer variabil, fără precipitații. Valorile termice maxime vor atinge ziua 0 grade în nord, 2 în regiunea de centru și la Chișinău și 5 grade în sud. În timpul nopții, în nord, mercurul termometrelor coboară sub 0 până la minus 2 grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Câteva repere din agenda zilei. Agricultorii anunță noi proteste în fața Parlamentului de la Chișinău. Are loc ședința Consiliului Superior al Procurorilor. Curtea de Conturi examinează raportul unui audit la întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova pentru perioada 2018-2019. La Curtea de Apel Cahul are loc o nouă ședință de examinare a dosarului Șor. Câteva repere din agenda internațională. La Moscova, președintele rus Vladimir Putin susține o conferință de presă anuală, care a fost transferată parțial în mediul online din cauza pandemiei. Tot la Moscova, ministrul rus de externe Sergei Lavrov se întâlnește cu omologul său sirian, Faisal al-Mekdad. La Bruxelles are loc Consiliul Parteneriatului Uniunea Europeană-Armenia, la care vor participa șeful politicii externe și de securitate europene Josep Borrell și comisarul pentru vecinătate Oliver Varhelyi. Tot la Bruxelles are loc o reuniune online a Consiliului de Stabilizare și Asociere al Uniunii Europene cu Serbia. La Berlin, ministrul german de externe Heiko Maas susține o conferință de presă comună cu secretarul general al ONU Antonio Guterres.
Interviul emisiunii.
Economia moldoveană s-a contractat cu peste 8% în primele 9 luni ale anului, a anunțat Biroul Național de Statistică, iar unii experți estimează că la final de an micșorarea produsului intern brut va fi de 7 până la 7,5%. Descreșteri se înregistrează la toate capitolele din cauza crizei generate de pandemia de coronavirus, suprapusă peste efectele secetei din acest an. Economia are nevoie de stimulente, iar acestea nu prea vin, i-a spus Valentinei Basiul într-un interviu economistul Adrian Lupușor, directorul Centrului Analitic Expert Group.
Republica Moldova registrează una din cele mai sternice scăderi economice de la independență. De altfel, este o dinamică economică care se scrie și în tendințele din regiune. Cam toate țările din regiune suferă șocuri similare. Vedem că calculul arată că impactul net al pandemiei este estimat la circa 7,6 miliarde de lei pentru trimestrul 2 și trimestrul 3, atunci când s-au aplicat restricțiile antipandemice. Iar până la final de an, noi totuși ne așteptăm ca prognozele Expert Group făcute la începutul anului să se materializeze, deci noi ne așteptăm la circa 7,5% scăderea produsului intern brut pentru tot anul. O scădere care va fi cauzată de reducerea activității economice, care va duce la reducerea veniturilor, reducerea consumului, reducerea investițiilor private, reducerea exporturilor.
Dar autoritățile chiar recent am văzut declarații la nivel de prim-ministru, președinte, care spunea că în ciuda dificultăților economice s-a reușit acumularea resurselor la bugetul de stat, adică cumva au un soi de optimism moderat, deși situația arată un pic altfel, din datele statistice.
Datele statistice cu privire la situația bugetară, într-adevăr, nu sunt dramatice și aici vreau să remarc activitatea destul de bună fiscului în această situație de criză, pentru că această dinamică dramatică produsului intern brut totuși nu s-a reflectat într-o dinamică la fel de dramatică asupra finanțelor publice. Noi avem o scădere pe majoritatea liniilor de încasări bugetare, dar această scădere nu este una catastrofală. La capitolul încasărilor din contribuțiile de asigurări sociale și medicale, care evident au avut de suferit rezultatul reducerii salariilor la multe întreprinderi și disponibilizărilor sau trecerii în șomaș tehnic a multor angajați. Deci, la acest capitol, impactul net al pandemiei, noi îl estimăm la circa 1 miliard de lei. Dar, în același timp, pentru celelalte impozite, de exemplu, impozitul pe venitul persoanelor fizice sau persoanelor juridice, impactul pandemiei nu a fost atât de dur, atât de dramatic. La fel, ține și de impozitele indirecte, impactul poate fi totuși depășit.
Înțeleg că cea mai mare parte a acestui impact, de fapt, cade pe umerii antreprenorilor.
Într-adevăr, cele mai vulnerabile se dovedesc ca fiind întreprinderile micro și întreprinderile mici, care, pe de parte, nu au acces suficient la resurse de finanțare, fie nu au gaj, fie nu au istorie de creditare, deci nu au posibilități să se adapteze crizei, nu au sisteme de management bine puse la punct care să permită să facă față crizei. Deci, întreprinderile mici se confruntă cel mai mult cu efectele pandemiei. În același timp, în ceea ce ține de populație, constatăm că cel mai mult a scăzut rata de ocupare în cazul femeilor. Femeile au fost mai ternic afectate decât bărbații. Au fost afectați tinerii și angajații cu vârste înaintate, deoarece în aceste categorii de populație s-au dovedit să fie cele mai expuse concedierilor sau reducerii orelor de lucru și salariilor. S-au dovedit să fie afectați cu cea populată în mediul urban, unde rata de ocupare a scăzut cel mai mult, la fel și salariilor. Pe sectorul agricol, Horeca, transporturi și comerț intern, se constată cele mai drastice reduceri de salarii în termeni reali. Și în acest sectoare, la fel, și nivelul salariilor este unul din cele mai mici comparativ cu alte sectoare. Cam circa 60% din media salariului mediu pe economie. Ce înseamnă că criza va afecta angajații cu venituri mici, care sunt cel mai mult expuși riscurilor de sărăcie și probabil va crește și inegalitățile dintre săraci și cei cu venituri mai mari.
Economistul Adrian Lupușor, directorul Centrului Analitic Expert Group, în interviu cu Valentina Basiul.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Alexandru Călinescu de la Iași.
A devenit o tradiție ca în fiecare sfârșit de decembrie să ne amintim de evenimentele care în 1989 au schimbat destinul României. Din păcate, evocarea acelor momente este însoțită cu regularitate de intervențiile a fel de fel de personaje dubioase, istorici improvizați, ziariști ahtiați după senzațional, amatori de teorii conspiraționiste. Anul acesta s-a ilustrat în acest sens un post de televiziune înființat recent, Aleph News, post care se vrea modern, dezinhibat și, cu un cuvânt la modă, prietenos. În fapt, postul a reciclat câțiva dinozauri ai audio-vizualului pe Marius Tucă și pe Ion Cristoiu, iar știrile sunt scurte, un fel de pilule menite să nu pună la încercare nici răbdarea, nici inteligența telespectatorului. Aleph a vorbit și el zilele acestea despre decembrie 1989. A făcut-o într-o serie de emisiuni, scurte și ele, emisiuni colaj, ce alătură, fără nicio logică, declarații ale unor personaje venind din cele mai diverse și adesea mai neașteptate direcții. Se succed așadar, în mod aleatoriu, sulfurosul Gelu Voican Voiculescu, al cărui rol la Revoluție rămâne neclar, istoricul Răzvan Teodorescu, cel care, ca director al televiziunii publice, a dezinformat populația la Mineriada din iunie 1990, generalul Mircea Chelaru, fost lider al Partidului România Mare și actual lider al noului partid extremist AUR, Dinu Săraru, scriitor, fost membru al Comitetului Central al PCR, Virgil Măgureanu, alt personaj cu o biografie cețoasă, Adrian Sârbu însuși, care este patronul postului Aleph, apoi foști miniștri din guvernele comuniste, foști ofițeri de miliție, etc. Mesajele transmise în aceste emisiuni sunt nu numai confuze, ci și, nu ezit să o spun, de-a dreptul perverse. Se încearcă reabilitarea, ba chiar idealizarea regimului Ceaușescu, se avansează scenarii abracadabrante, cum că Ceaușescu trebuia lichidat deoarece poseda acum bomba atomică și devenise o amenințare atât pentru ruși cât și pentru americani, se reiau tezele răsuflate cu miile de turiști sovietici, de fapt militari deghizați în turiști care invadaseră țara, precum și cu acțiunile provocatoare ale maghiarilor, etc. N-am văzut printre cei care se perindă în aceste emisiuni niciun istoric serios, niciun cercetător reputat care să vină cu argumente solide și să încerce să risipească zonele de umbră în loc să le adâncească. E trist că după 3 decenii ne complăcem în acest discurs al senzaționalului ieftin și e deplorabil că în goana după audiență o televiziune ce pretinde că vizează un public tânăr promovează tenebroase narațiuni conspiraționiste. Așa că, după cum bine spunea cineva, singurul lucru pozitiv aici este că, după toate aparențele, tinerii se uită tot mai puțin la televizor. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă!